እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ና ክንሓልፍ ኢና። ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዘላትሉ ኩነታት ዝምልከት ዩ ናይ ሎሚ መደብና። ኣጋይሽና ኣባል ኣመራርሓ ተቃዋሚ ውድብ ዓረና መድረክ ወይዘሮ ኣረጋሽ ኣዳነ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር መሓሪ ረዳኢ ነባር ጋዜጠኛ ኣታክልት ምባየ ሰለስቲኦም ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣክሱም መምህር ስነ ዜጋን ፖለቲካዊ ሳይንስን ኣቶ ገብረ መድህን መዝገበን ካብ ኣክሱም እዮም። ገብረ ገብረ መድህን ይዘራርብዎም ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዘላትሉ ኩነታት ክገልፁ ተሓቲቶም። ወይዘሮ ኣረጋሽ ኣዳነ ብዝህብኦ መልሲ ይጅምር።
ኢትዮጵያ እዚ ተሓሳሰቢ ኣብ ዝኾነ ደረጃ እውን ኣላ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ። ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ናይ ሃደግ ነቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ክመርሖን መፍትሒ ክገብረሉ ናይከኣለን። ስለዚ መፍትሒ ዘይብሉ ሽግራት ጥራሕ እናተደርደሩ ካብ ሽግር ናብ ሽግር እናተሸጋገርና ይኸው ንካልኣይ ግዜ እውን ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጁ ብኡ ጥራሕ ፀጥ ክብል ዝግበረሉ ዓይነት ፈተነ ዘለናሉ ግዜ እዩ።
ዶክተር መሓሪ ረዳይ ብናትኩም ገምጋም እቲ ሃገር ኣብ ምንታይ ኩነታት ትርከብ?
ከምዚ ወይዘሮ ኣረጋሽ ገለፀቶ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ተዓዲ። ኣብ ማእኸል ከተማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጫፍ ከይተረፈ እኩል ርድዓትን ሰላምን ዘይብሉ ብዙሕ ንብረት ዝዓንወሉ ሰብ ብመንነቱ ዒላማ ዝኾነሉ ብሰሜን እውን ብምዕራብ እውን ብምብራቅ እውን መፍትሕ ናይ ህዝቢ ምፍንቃል ዝረአየሉ ኣዕርዩ ሕማቅ ዝኾነ ኩነታት ከም ዘሎ ያነ ዝግምግም።
ናይቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላዊ ምክንያት እንታይ እዩ ምበልኩም? ኣቶ ገብረ መድህን ቀፅል።
እንድሕር ደኣ ናይቲ ተፈጢሩ ዝኒሀ ሽግር ክነዋግዕ ኮይኖት ምናልባት ናብ ታሪክ ኢና ክንምለስ ንኸውን ድሕሪት ኢለ ዝሓስብ። ብኣተላልፋ ደረጃ ዝተፈላለዩ ፖለቲካ ኣተላልፋታት እዮም ነ። ስለዚ ብኣተሓሳስባ ደረጃ ኣፈላላይ ተፀመደ ዓይነት ፖለቲካ እናተኸተልና ኢና መፅና። በተለይ ዜና ዩኒተሪስት ና ፌደራሊስት ሴሽኒስት ንብሎ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት እንደገና እቲ ገዛኢ ዝበሃል ሓሳብ ስር ከይሰደደ ብዝተፈላለዩ መንገድታት እናተወቕዐ ስር ከይሰደደ ናብ ህዝቢ ከይሰረፀ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። እዚ ከዓ ብዓብይኡ ኦፒድዮን ብያደንን በተለይ ህዝባዊ መሰረት ከይህልዎም ዓብይ ሽግር ኮይኑ ፀኒሑ ኢለ ዝወስድ። ኣብ ቀረባ ዝያታት ብሰንኪ ብዲሞክራሲያዊ ባህሪ ህዝባዊ ባህሩ እናለቀ ከምካድ ከምኡ እውን ከም ፓርቲ ዝሓዞ ናይ ዲሞክራሲ ምዕባለ ክንዲ ዝድለ ዘይምኳኑ እቶም ንሓፋሽ ማሕበራት ዲሞክራሲያዊ ትካላት ከምኡ እውን መማረፂ ሚድያታት ክንዱ ጠንካራ ዘይምኳኖም ምናልባት እቲ ኢንተርናል ፓርቲ ዲሞክራሲ ንብሎ እናተዳኸመ ምምፅኡ ንዞም ሕዚ ተፈጢሮም ዘለዉ ፀገማት በሪ ከፊት እዩ።
ኣቶ ኣታክልቲ
ሃገር ዘመሓደር ፓርቲ ጥንካርኡ ሳንልእዋን ምኳኑ እዩ ብጣዕሚ ተሓስ ከም ኢወደግ መጠን ከም ቅድም ዝነበሩ ዝድለየሎም ጥንካረታት ዘይምህላዎም ናይዚ ሃገር እዚኣ ሓደጋ ንክንሪኦ ጎሊሁ ይረአ ኣሎ። ስለዚ ምስቲ ናይቲ ሃገር ናብ ሓደጋ ምህላዋስ ናይቲ ገዛ ፓርቲ ኣብ ሓደጋ ምህላው እውን ሓደ ዘተሓሰ ጉዳይ ዝመስለኒና እዩ። ናይዞም ፀገማት እዚኣቶም መንቀሊ እንታይ እዩ ምሕር ተባሂሉ ብዙሓት እዮም፣ ግን ጥረ ለቤታ ቅመጥ ምሕር ኮይኑስ ናይ ዝመስለኒ ሓደ እዚ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግር ዓብዪ ሽግር እዩ ዘሎ። ብዙሕ መንእሰይ ካብ ዩኒቨርስታት ይፈረ ኣሎ። ነዚ መንእሰይ እዚ ስራሕ ናይ ናይ በዓል መስክ መንግስቲ የለን። ስለዚ ገሰ ዝኾነ ናይ ስራሕ ስእነት እውን ሓደ መንቀል ይኸውን ኣሎ። ኣብ ዩኒቨርስታት ንሪኦ ዘለና ምንዓዓብስ እንዳዓቅሊ ፅበት ናይ ብሄር ናይ ግዛዕ ምዛዕት ክመስል ይኽእል እምበር ወንዲ መንቀል እዩ ናይ ተስፋ ዘሎ ቅድሚት ዝርኢ መንእሰይ ናይ ዘይምህላው እዩ። ካብ ዩኒቨርስቲ ይምረቕ ምስ ተመረቐ ስራሕ ካኣቱ ንዑ ዝኸውን ስራሕ ኣዳሊካ ደካ የዳልካን ኣነቲ መንግስቲ ሓሰበሉ ይመስለኒ። ስለዚ ብዙሕ ተምሃራይ ተማሂሩ ስራሕ ዝፈትሐ ነቲ መንግስቲ መሊሱ ክበልዕ ዝኽእል ሓይሊ ሰብ ናኸ ይመፅዩ ነዚ ከም መሓድር ዝኽእል ዓቕሚ እቲ መንግስቲ ይስእነሉ ትውድ እውን ይስእን ኣሎ። እዚ ሓደ ፀገም ይመስለኒ። ካልኣይ ፀገም ይመስለኒ ውድ ሕድቦም ዝመፁ ዕላማታት ፕሮግራማት ይኣርጎ ኣለዉ ይበል ኣለዉ ገዛውት ይገብሩ ኣለዉ ቅድሚ 25 ቅድሚ 26 ዓመት ዝወፀ ፕሮግራም ስራት ባይታ ተቐይሩና ኣሎ ብኡ ክትከይደ ይትኽእል።
ዶክተር መሓሪ ናይዚ ኩሉ ፀገማት ምንጪ እንታይ ምበልኩም?
ኣነ ከም ዝረአየኒ ብኢኮኖሚ ገጽ ፅቡቕ ዕቤት እተመዝገበ ይመስለኒ። ግን እቱ እተመዝገበ ዕቤት ኣብ መቐለኡ ኣብ ክፍፍሉ ብዙሕ ፍትሓውነት ይረአዮን ብዙሕ ዝሓለፈሉ ብዙሕ ብገንዘብ ዝፃወት ዝቋመር ብዙሕ ሰብ ኣሎ ስራሕ ዘይብሉ ዝበልዖ ዘይብሉ ከዓ ብዙሕ ሰብ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ዝፈረየ ሃፍቲ ኣብ ክፍፍሉ ፍትሓውነት ስለ ዘይብለ ናይ ስራሕ ስእነት መንእሰይ እሞ ከዓ እተመሃረ ዘይተመሃረ ተኮይኑ ናይ ፈጣሪ ቁጣዕ እዩ ክሓልፈለ ይኮን ኢሉ ቅሩብ ይፅበ እዩ። ዝተመሃረ ኮይኑ ስራሕ ስእንተ ኣሎ ግን እቲ ስምዒቱ ከምቱ ዘይተመሃረ ሰብ ኣይኸውንን። ብጣዕሚ ተስፋ ቆርፅ ተስፋ ትቆርፅ ዘሎ ናብ ዓመት የምርሕ ኣለዉ።
እቲ ኢኮኖሚ ክታልያስ ናብ ምቅፃል ናብ ምጥፋእ ይኸደሎ እንታይ ደተረቢሐሉ እየ ዓይነት ስምዒታት የምፅ ማለት እዩ። ካልኣ ኣብቲ ፖለቲካና ናይ ዲሞክራሲ ሽግር ብፍላይ ካብ ምርጫ 97 ንድሓር ኣብ ምርጫ 97 ተቃወምቲ ኣዲስ ኣበባ ስለዝሓዙ ኣብ ክልላት እውን ዘይነዓቅ ወንበር ምስ ሓዙ ኢህደግ ዝተኸተሎ መገዲ ኣባላት ብበዝሒ ምርካብ እዩ። ኣብ ፅሬት ኣየትኮረን ኣብ ተፀዋዕ ኣኼባ ቅፅምሉ እናተባሃለ ብሃቡ መልክዕ ተመልመለ እዩ። ተቃወምቲ ከዓ ናይ ምሽቁራር ናይ ምሽምቃቅ ስራሕቲ ተሰሪሑ ዝረብሕ ተቃዋሚ ዘይብሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። ስለዚ እቲ ውድብ እቲ ኢህደግ ብሞኖፖል ሒዝዎ ብስልጣን እቱ ናይ ፖለቲካ ዓውዲ ስለዚ ብደገ ዝቃወም ከሪር ሓይሊ ስለዘይብሎም እቲ ቅራኔ ናብ ውሽጢ መእት እዮ ሞ ኣብ ውሽጢ ኢህደግ ዘለዉ ድርጅታት ናብ ሰበሰም ኮይኑ ማለት እዩ። ብደገ ፅኑዕ ተቃውሞ ተዝህልዎም ከም ሓደ ሓይሊ ኮይኖም ንተዋግእዎ ነይሮም። ሳልሳይ መንግስትን ፓርቲን ተሓዋዊሱ እዩ። ናይ መንግስት ሰራሕተኛ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣባል ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝኾነሉ ስርዓት ኢና በፂሕና። ስለዚ እቲ ፖለቲካ እትጉዳእ ከሎ እቲ ናይ መንግስቲ ስራሕ እውን ጠጠው ይብል። ሕዚ ኣብ ፖለቲካ ጥራሕ ይኮነ ዘተሓሳስበና ዘሎ ስራሕ መንግስቲ እውን ጠጠው ኢሉ ዘሎ ዝዓዲ እዚ ነገር እዚ እውን ዓብዪ ሓደጋ እዩ ኮይኑ ዘሎ።
ወይዘሮ ኣረጋሽ ናይቶም ኩሎም ፀገማት መንቀሊ እንታይ ትብላ ሕፅር ኣቢልክን
ቅድምኣው ሎሚ ተፈጠረ ኣይኮነን ማለት ክታብ ቅድም ኢሉ ሕብረተሰብ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶታት እናልዕለ ናይ ሰናይ ምፍዳር ሕቶ እናልዕለ ናይ ሙስና ሕቶታት እናልዕለ ኢህአዴግ ክፈትሐሉ ብዙሕ ፀዊዑ ተደጋጋሚ መረረት እውን ኣቕሪቡ እዩ። ከይተፈትሐ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናተሸጋገረ መፅኡ እዚ እዚ ክሽከሞ ዘይክእለሉ ደረጃ ስለዝበፅሐ እዩ ናብ ሓደሓደ እግርግራትን ምልክትን ዝእቶ ዘሎ። ቀንዲ ሽግር ግን ዝመስለኒ ኢህአዴግ እቲ ዝእውጆ ኣዋጅን ተባይታ ዘሎ ኩነታትን ወይ ለውጥን ግን ኣይተኣሳሰረን። ብፍላይ ድሕሪ ተሃድሶን ድሕር ርእናዮ ንባዕሉ እቲ ዴሞክራስያዊ ባህርታት እውን እንተኾነ ብዝገደደ ጠረ ዴሞክራስያዊ ዝኾነ ባህርታት ማዕቢሉ ዝወፀሉ ግዜ ናይ ስልጣን ዕድመ ናይ ምንዋሕ ኣካይዳ እምበር መሰረታዊ ሽግራት ናይ ሕብረተሰብ ናይ ምስታሕ ኣካይዳ እናረጋገፀ ኣይመፀን ዋላ እዚ 15 ዓመት እዚ 17 ዓመት ኣብዞ ካብ ዝበሃል ማለት እዩ። ምርጫ በዕሉ ነፃን ግልፅን ክኾነሎ ዝብል ሕቶ ተደጋጊሙ ካብ ሕብረተሰብ ካብ ተቃወምቲ ሓይልታት ካብ ኣገድ የግድሸና ይዝብሉ ኩላቶም እናቐረበ እናሃለወ ነፃን ግልፅን ዝኾነ ምርጫ ከካይድ እኳ ኣይከኣለን ኢህአዴግ ስትምክሪኢኹም ኮራፕሽን ካብ ዘመናእሽተይ ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ተይኮነስ ካብ ላዕሊ ጀሚርና ኮራፕሽን ክነጥፍእ ምንቃሳቀስ ኣለና ተባሂሉ ተኣውጁ ኳዓ ደስ ዝበልካ ተባሂሉ ድሕሪ ዝተባይቱ ገይሩ ዝተወሰኑ ዝተሃድሶ ክውቅዑ ዝተደለዩ ሰባት ተኣሲሮ ፖለቲካዊ ተቃወምቲ እንተኮይኖም እውን ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዝዳኸሙ ክእሰሩ ዝገብረ ሰራርሓ እዩ ተኸቲሉ። ኣብ ኢኮኖሚ እውን ኣነ እውን ይቕበል እየ ዕቤት ኣሎ እዩ ዲቨሎፕመንት ይኮነን ኢለ የዛምን ይኹን ዳኣ እምበር እቱ ዕቤት እዚ ዝተባሃለ ነቱ ታሕተዋይ ክእስሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝበፅሖ ነገር ይኮነ ምስ ኢህአዴግ ተኣሳሲሮም ዝዓበዩ ዝሃፍቶሙ ሓይልታት ኣለዉ ሚልዮናት ዘጥረዩ ሰባት ኣለዉ እቲ ሓበቱ ህዝቢ ንቃለሰልካ ኣለና ናብ ማእኸላይ ደረጃ ክነፅሐካ ኢና ዝበልዎ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጠመየ እናደኸየ እዩ ዝኸድ ዘሎ። ኢህአዴግ ብባህርኡ ፀረ ዴሞክራሲ እናኾነ ልዕሊ ህጊ እናኾነ ንካልኦት እናደርቆሰ ንሕቶታት እናደርቆሰ ስለዝመፀ ኣይሰምዐናን ዝብል መደንደንታ በፂሑ ናብ ግጭትን ናብ
ሰበ ስልጣን መንግስቲ ከም ዝበልዎ እቲ ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገማት ብንቡር ወይ ድማ ብስሩዕ ሕጊ ምቁፃር ስለዘይተኸኣለ ካልኣይ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጅሎ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦ ወንበር ህወሓት ኣብ ዝቀረባ ኣብ መበል 43 ምስረታ ህወሓት ኣብ መቐለ ዘስምዕዎ መደረ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም።
ናብ ቀረባ ውድብና ብዝወሰዶ ተበግሶ ምስ ውድባት ህዝብታት ኢትዮጵያን ተጀሚሩ ዘሎ ሓድሽ ምትእሳራት ተጠናኺሩ ክቅፅል እዩ። ብካሊእ ገጽ ዝዝረግ ዘሎ ሰላምን ዘርእና ፈልካ ዝፍፀም መጥቃዕቲ በቲ ልሙድ ስርዓት ናይ ምኽባር ኣካይዳ ምቁፃር ስለዘይተኸኣለ ፌደራላዊ መንግስቲ ህፁፅ ኣዋጅ ብምእዋጅ ንሕጊ ልዕልነት ንምርጋፅን ኩሉ ናብ ንቡር ንምምላስን ምርብራብ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ምስ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ብምትእሳር ሃገራዊ ኩነታትና ብሓፂር ግዜ ንምርጋእ ከቢድ ካልሲ ክግበር እዩ።
ዶክተር ደብረጽዮን ጎኒን ጎኒ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ክስራሕ እውን ኢሎም ኣለዉ። ምስ ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት ሓቢርካ ንምስራሕ ዝበልዎ ግን የለን። ኣቶ ገብረ መድን፦
ኣነ እውን ንዕኡ ዝድግፍ ዓይነት ሓሳብ እዩ ዘለኒ። እቲ ቀንዲ ፀገም ኣነ ሂወደግ በዓል ዋና ፀገም ኢለ ዝወስድ ብቐንዱ እንደገና በዓሉ ውሽጡ ከምታዓንቶ ዝገልፆ ነበርኩት በዓሉ ንበዓሉ ተጠቃላሊሱ ተወዓዒዩ እቲ ጀሚርዎ ዘሎ ኣብ ኩሎም ኣርባዕትዮም ብሄራዊ ውድባት እንድሕር ዳ ቀፂሉ በዓሎም ከፅሩ እንድሕር ዳ ክኢሎም ናብቲ ንቡር ክምለሰሉ ዝኽእል ዓብዪ ዕድል ኣለዎ ኢለ ዝወስድ ተኾነ ግን ካልኦት ከሳተፍ የብሉን ዝብል እምነት ግን የብለይ። ብሰላማዊ መንገዲ ካልቲ ዘካየድ ዘለዉ ውድባት ዝተፈላለየ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ክህልዎ ምኽእል እዩ። ነዚ ዝምቹ ባይታ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ህንፀት ሃገር ናይ ባዕሎም ዝኾነ ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎም እቶም ፓርታት በዓልቶም። እቲ ዲሞክራሲ ኣብ ምስፋሕ ናይ ባዕልቶም ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎም። ነቲ ፓርቲ ባዕሉ ኣብ ምጥላው እውን ናይ ለውጢ ኣካል ንኸውን እውን ናይ ባዕሎም ዓብዪ ፅልዋ ስለ ዘለዎም ነዚ እውን ዕድል ክፈጥር ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ።
ኣቶ ኣታክልቲ፣ ምስቲ ዶክተር ደብረፅዮን ዝበልዎ ህፁፅ ኣዋጅ የድሊ ደ ነይሩ ካብቲ ዝሓለፈ ወይ ድማ ቀዳማይ ህፁፅ ኣዋጅ ከ ዝተፈለየ ነገር እንታይ ትፅቢት ይግበር?
እንታይ እቲ ፀገም ኣነ ዝመስለኒ ፀገም ንሕል ዘይፈሊጥካ እዮ ብዙሕ ነገር ኢኻ ክትፍትን ሂወደግ ኣነቲ ውሽጣዊ ጥንካረ ከም ሂወደግ መጠን የለን ሕዚ ወድም ንፈልጦ ሂወደግ ንሕል ዘይሃልዩ እቶም ውድባት ብብናይ ባዕልቶም መንገዲ ይኸዱ ኣለዉ ንሪኦም ኣለና ብብናይ ባዕልቶም መንገዲ ዘዝመሰሎም ዝገብሩ ንሕሪ ኮይኖም እዛ ሃገር እዚኣ ንናይ ባዕሎም ነጋፉ ዘለውዋ ብክልሉ ዝተፈላለየ ኣዋጅ መምርሒ ዝወፀና ሃገር እያ ትኸውን ዘላ ምስ ካልኦት ምስራሕ ዝብል ነገር ተሳትፎ ክእል ኣሎ ክረጋገጥ እውን ኣሎ ንሱ ዘይንበላው ነቲ ናይ ዲሞክራሲ መርሰብ ሓፂ ወይ ዝብል እምነት ኣለኒ ከም ዜጋ መጠን ቶን ነገር ግን ኣነ እንታይ ትሽግር ተይና ግን ንሱ ተስፋ ዝርኢ ዜጋ ክንፈጥረይካኣለ በላዒ ሰብ ይኣክብ ዝኒሀ ሂወደግ ገዙ ክፅረ ኣሎ ገዙ ዘጥረየ ንሃገር ከፅረ ይኽእል እዚኣ ተቐደሙ ትሽግር እዚኣ እዚ ብኔትወርክ ብግዛዕ ዝኣስተሳሰረ ሰብ ኣሎ ኢልካ ምድምጋም ሓደ ነገር እዩ ንሪኦ ኣለና ኣብ ትግራይ እውን ሕዚ ድሕርኢናዮስ ካብ ሓላፍነቶም ተሸጋሽጎም ወሰነ ነገር ተገይሩ ገለ እዩ ዝብል ናዲ ካዚ ክልወድ ክኽእል ኣለዎ እንታይ እዩ ሽግር ከመይ ነይሩ ንመንፈጢሮ እሞ ብመፍትሒ እውን ብንፁር ክቕመጥ ክኽእል ኣለዎ እና ኣብኡ ሽግራት ኣለው እቶም መሰረታዊ ፀገማት ኣድረስ የተገበሩ እምነት ኣለኒ ፀገም ኣባዕሊ እዩ ዘሎ ዘየድልዎ ሰባት ተሸኪሙ ይኽእል ኣሎ ዝባቡሩ እዙ ተሸኪሞም እ ሰባት ከራግፎም ክኽእል ኣሎ ድሕሪ ዘይራጊፍዎም ንባዕሉ እውን ሓደጋ እዩ ሃገር እውን ሓደጋ እዩ።
ዶክተር መሓሪ፣ ኣብቲ ቀዳማይ ህፁፅ እዋን ዘይፈትሖ ነገር እዚ ካልኣይ ዝተኣወጀ ህፁፅ ግዜ ዝፈትሖ ነገር እንታይ ትፅበት ይግበር የድሊ ደኸ ነይሩ?
ብመሰረቱ እቲ ቀደማይ ህፁፅ ኣዋጅ ትልዓል ከሎ እውን ከምዚ ሓደ መድረኽ ኣጋጢምና እቲ ሽግራት ዘይተፈትሐ ንላዓሉ ዘዳግም ስራሕ ከእትወና እዩ ዝብል ሓሳብ ዝዓብናሉ ነይሩ እዩ ዝበልናዮ ይተረፈን ዘዳግም ስራሕ ተሰሪሑ ንካልኣይ ግዜ ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጅ ኣሎ። ብመሰረቱ ንፈልጦ ዝግባእ ነገር ህፁፅ ኣዋጅ ህፁፅ ንዝኾኑ ጉዳያት ንምውጋን እዩ ዝሕግዝ እምበር ዘላቐ ፍታሕ ዘምፅእ ኣይኮነን። ኣብቲ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ብዙሕ ስራሕቲ ክስርሕ ኣለዎም ናብ ፖለቲካ ምህዳር ኣብ ምግፋሕ ምስ ተቃወምትን ምዝርራብ ውሽጢኻ ምፅራይ ዝመሳሰሉ ስራሕቲ ተዘይተሰሪሖም ጥራሕ ህፁፅ ኣዋጅ ስለተኣወጀ ሰብ ዝሰሪፉ ይኹን ሰንቢዱ ወይ ከዓ ብዝኾነ ምክንያት ሱቅ ስለዝበለ ችግራት ተፈቲሑሎ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ኣነ ከም ዝርድአኒ እቱ ዝበፅሕ ዝነበረ ዓመፃት እቱ ዝወድም ዝነበረ ንብረታት እቱ ሸፊንዎ ዝነበረ ስፍሓት ብመደበኛ ናይ ሕጊ ምኽባር ኣንፈት ብፖሊስን ብተዓጣቕን ዝፍታሕ ነገር ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ንምህዳእ ንብረት ናይ ውልቀ ሰባትን ናይ መንግስትን ከይወድም ዝተዓፀወ ቁልፊ መገድታት ንክኽፈት ብዘይ ስጋኣትን ክንቀሳቐስ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ምእዋጁ ግቡእ እዩ ዝብል ኣለኒ ኮይኑ ግን ሓደ ኣብዝሓፀረ ግዜ ዝለዓለሉ ኩነታት ክማታት ኣለዎ። ካልኣይ በዚ እዋን እዚ እቲ ካልኦት ስራሕቲ ክጅመር ኣለዎ። እዚ ሂወደግ ባዕሉ ሽግሩ ምዃኑ ኣሚኑ ኣሎ ባዕሉ ክፈትሐ ይኽእል እዩ ዝብል ኣነ ሎጂካል ይመስለንን እቲ ሽግር ክፈትሕዎ ተልኮኑ መጀመር ምተፈትሐ ነይሩ እዚ ኣነ ዝመስለኒ እቲ ሽግር ገፊሕ እዩ ካብ በይኖም ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ንላዕሊ እዩ ናብ ብዙሕ ሓይልታት ተሳትፎ ዝጥይቕ እዩ ናይ ዓዲ ህልውና ጉዳይ እዩ ሕዘ ብሓደጋ በፂሑ ዘሎ እምበር እቲ ሽግር ኣነ ፈሊጠየ እየ ባዕለይ ክፈትሐ እየ ዝብለ ኣካይዳ ብዙሕ ርሕቐት ዝወስደ ይመስለኒ።
እዚ ዘተ ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዝና ንመስግን ነግረ መንገድና ዝመደብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብፌስቡክና ብቐጥታ ተመሓላለፉ ዝነበረ እዩ።